Свобода у турмах. Як вижиться за кратами. Опыт зняволеного лекаря. Листы вязню. Подтримка свояков. Ведущая циклю Алена Струве.
Добрый день. Гісторыю, якая здарылася ў лідскім Раус і якая апошнім часам шырока абмяркоўваецца ў інтэрнэце, былы палітвязень майор міліцыі адстаўцы, які служыў у сістэме МУС да 2004 году, Сергей Прасюкевіч, каментуе так. Калісьці абліць некага мачой на зоне азначала пусціць. Такое дазвалялі сабе крымінальнікі-бандыты. Сёння гэта ўжо робяць міліцыянты. У нашай праграме Сергей Прасюкевіч, а таксама былы вязень сумлення, доктор медыцыны Юрый Бандажэўскі на падставе ўласнага досведу падзеляцца парадамі, якім чынам чалавек можа пераадолець сітуацыю, калі над ім самаўпраўна ўчынілі акт прыніжэння. Цяпер жа пра братоў цыганскай нацыянальнасці. Так лідскія міліцыянты ў адным з сваіх пратаколаў на ўскідку, хутчэй за ўсё за смуглаваты колер скуры, назвалі этнічных украінцаў Івана і Багдана Шкурко. Сутнасць гісторыі, аднак, не ў ксенафобіі, а ў тым, што ўсё часцей сілавікі-праваахоўнікі пры затрыманні чалавека дэманструюць сваю сілу не толькі з дапамогай усялякіх розных спецсродкаў, дубінак, кайданкоў і прыёмаў, якія ўваходзяць у іх кампетэнцыі, але вось і такімі нечаканымі, спецыфічнымі спосабамі, як вывесці на пустку, не проста збіць да паўсмерці, а яшчэ і памачыцца на галаву бязбройнаму затруманаму, зразумела суправаджаючы свае дзеянні не связанай матнай лаянкай. Пасля затрымання Івана і Багдана медэксперты засведчылі на целе маладых людзей сама меней 30 і 22, адпаведна, сляды ад траўмаў рознай ступені цяжкасці. Сляды ад маральнай траўмы, якую ў выніку атрымала ўся сям'я, аказаліся нашмат глыбейшымі. Сям'я Шкурко жыве на ўскрайку Ліды ў Новым Паўднёвым або ваенным гарадку, збудаваным на грошы Нямеччыны ў сярэдзіне 1990-х для выведзеных з былой ГДР вайскоўцаў. Трохпакаёвую кватэру на першым паверсе атрымаў бацька сямейства, былы вайсковец, а цяпер пенсіянер Міністэрства абароны. Тут у гарадку выраслі, пайшлі ў школу трое сыноў Анатоля і Ларысы. Сёння старэйшаму Івану, які працуе ў Лідзе у прыватнай фірме, 27 гадоў, сярэдні Раман і малодшы Багдан – студэнты. Жанчына ўзгадвае мінулагоднія лістападаўскія падзеі, позні вечар, калі яна даведалася пра затрыманне Івана і Багдана і прымчалася ў Раус. У калідоры яна ўбачыла, як вялі яе моцна збітага старэйшага сына. Яго крык і дагэтуль стаіць у яе вушах.
Он мне крикнул: «Мама, они надо мной издевались. Они мочились мне на голову и брызгали газовым перцовым баллоном в задний проход». В это время подошел еще один следователь РОСК. Он дал указание ППСМовцам остановиться. Вытянул Ивана сюда в помещение дежурной части, вестибюль так называемый. Посадил его и попросил подробнее об этом рассказать. Вынесли куртку, которая была в комнате для разбирательств. Ну, даже сотрудникам Следственного комитета к ней было противно прикоснуться, потому что от нее исходил такой тошнотворный запах мочи. Она вся была в пятнах, плюс еще на эти мокрые пятна мочи налип песок, видимо, с того места, где Ивана выбрасывали из машины и над ним издевались.
До слова у маці Иван дадае: «Калі мяне кинули у кайданках на землю, на неким пустыры, я был у паўнепрытомным стане. Збітая спіна, ногі, не рухаецца паўцела, ты спрабуеш парухаць плячыма, паскардзяцца, што адбываецца, а яны мочацца на галаву, ухмыляецца, пагражаюць расправай». На выклік следчага за збітымі братамі прыехала хуткая. Маладыя людзі былі агледжаныя медэкспертамі, у іх былі засведчаныя траўмы. Ларыса Шкурко:
«Я неоднократно писала ходатайство о проведении дополнительных экспертиз. Я просила судебно-медицинскую экспертизу установить факт наличия порезов в передней части наружной на бедрах у моего сына, потому что первоначально они были зафиксированы судмедэкспертом как ссадины. После истечения определенного времени стало понятно, что это шрамы от нанесенных порезов. И, скорее всего, мое мнение, это было нанесено ножом, потому что именно в этих местах у Ивана вырезаны лоскутами джинсы. Они просто вырезаны, это не вырвано. Плотные новые джинсы, это были новые брюки.
Однако, урешце, у совязи с дальнейшими скаргами до заявами Ларисы Шкурко, со службы уласной безопасности милиции поступил отказ. При затриманні братов Шкурко і використанні спецсродків супрацовники дійнішили у межах закону об міліції. У ході проверки підтвердять або обвергнуть доводи об перевищенні супрацовниками своїх повномоцтв, які виразилися у збитті Шкурко Богдана і Шкурко Івана, розпиленні перцового газу під сподню білізну і виконання натуральних потреб на затриманого не уявилося можливим. Заяву Лариси Шкурко, як супроць особних міліцій, розпочали кримінальну справу, відхилили. Більш за те, на молодшого брата Богдана у міліції завели адміністраційну справу, а на старшого Івана – кримінальну. Як каже жінка, сьогодні міліціянти зайняли кругову оборону. І вона ділиться ураженнями про свою опошню зустрічу з високим міліцейським керівництвом. Разом з Іваном їй вдалося трапити на прийом до начальника Градянського обласного управління внутрішніх справ генерал-майора Владимира Сичевського. Начальник усіляк боронив своїх підначалених, означає жінка.
На этот прием я пошла со старшим сыном Иваном. Спросите, с какой целью? Мне хотелось с ним поговорить о деятельности сотрудников Лидского РУ. Меня очень удивил его ответ, когда я спросила, законно ли поступали сотрудники ППСМ, когда мочились на голову моему сыну и разбрызгивали перцовый газ в задний проход. Он сказал, они применяли это все в соответствии с законом, потому что он не повиновался, то бишь мой сын, их законным требованиям. Я тогда спросила, если у него дети. И если бы с ними произошло то же самое, что бы делал он на моем месте. Как ни странно, ответил, боролся бы, как и вы. Но все было сделано по закону. О чем я тогда хочу говорить дальше с людьми системы МВД, если я понимаю, что это все узаконено, что все методы борьбы с населением хороши получаются. Можно применять все методы, дозволенные, недозволенные. О какой справедливости может идти речь, если я слышу такие ответы из уст руководства областного УВД. Поэтому себя сотрудники ППСН чувствуют свободно и безнаказанно на территории нашей Лиды Лидского района. Теперь все становится очевидно и понятно.
Колись узгадывая женщина, якая долгий час працавала на самом старым предприемстве города Лидском пиве, наместником директора по кадрах, выхаваўчай и идеологичной працы, я увесь час пераконвала свой працовный коллектив, что у Беларуси моцное силовое поле, что законы у нас правильно працует, запрошала выступить на предприемство супрацовника УРАУС, его керовников. Олег, это были иншие керовники, и они теперь на пенсии. Ранее не было такого, у тем лику, как хапали людей просто на улице, а теперь, сдается, и это норма. У размове с корреспондентом «Свободы» начальник отдела следшего комитета в Полицком районе Александр Рубанович отмовился комментовать справу и ход следства. В эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Почувши про историю семьи Шкурко, мать былого политвязня Федора Мирзаянова, кандидат психологичных наук Людмила Мирзаянова, назвала поводины лидских милициянтов патологичными. У приватности публичный акт спражнения, это у живельном свете демонстрация полной переваги одной особенной над иншей, свержая психолог. Згаданные так званые охотники закону вышли за рамки этики, инструкции и криминального законодавства. Стратили почуття меры, разумение ситуации, своей роли. У свою чергу, толерантность белорусов приводит до того, что каждый раз их правы порушаются все в большей ступени и все больше брудным чином. Как означает с горкой иронией Людмила Мирзаянова, добро, что правоохотники не продемонстрировали узнак застрашивания силы у властных половых органов, не гвалтовали хлопцу, як это робят звяры да матёрые криминальники. У своєму артикулі «Російський апокаліпсис. Досвід мистецької есхатології» Віктор Єрофєєв звертає увагу і на такий момент демонстрації сили у поводинах чоловіка, як матна лаянка. Гэта так само со сфери так званої російської секс-культури, означає автор. Переважною більшістю громадства матні посили не сприймаються як проява дикості. Віктор Єрофєєв пише.
У російських уладних структурах мат квітніє. Путін уживає мат. Так само, як у Сталіна, Хрущова, Брежнєва чи Єльцина, для його гэта аўтарытарная мова, мова улады. На пасяджэнні ў Крамлі, адпрэчуючы довады Зюганава, ён неяк заявіў, што нам нах не патрэбна вайсковая база на Кубе. Пры прэзідэнце Зюганаў не адважыцца влыцца матам, а значыць ён слабейшы за прэзідэнта. Мат – знак іерархіі, прычым аналагічная функція лаянкі існуе не толькі ў Расіі. Акрамя таго, мат у расійскай культуры ёсць таксама старажытным інструментам развянчання чалавека, па сутнасці прысуд. Шмат тысячу рускіх людзей адправіліся на той свет пад маты і праклёны расстрэльнай каманды. Шмат былі згвалтаваныя, шмат збітыя да паўсмерці.
Паводле псіхааналітыкаў, сіла, якая дыктуе чалавеку, што рабіць, як рабіць і калі рабіць, схаваная ў яго падсвядомасці або выкарыстоўваючы больш сучасныя тэрміналогіі ў псіхічным несвядомым. Гэта тое, што з аднаго боку утварылася да з'яўлення на свет ягонага я, калектыўная падсвядомасць, тыя ж расстрэльныя каманды, а таксама тое, што трапляе ў ягоную падкорку аўтаматычна ў якасці сігналаў з бацькоўскай сям'і. Адравесников, сяброў со штадзённага сяродку. Для ўсё большай часткі насельніцтва такімі сігналамі для далейшай імітацыі становіцца п'янства, садызм, агрэсія. З таким сцвярджэннем згодны і колішні вязень сумлення доктор медицини Юрий Бандажевський. У своїй кнізі про выживання у турме ён піша, што у родзе кожнага чалавека герої і каты. У часы, калі родавод перадаваўся нашчадкамі з пакалення ў пакалення, лепшыя прадстаўнікі роду заўсёды былі ўзорам для сімейнага выхавання. У далейшым такое выхаванне можа стаць сапраўднай сістэмай самаабароны чалавека ад многага злога, што сядзіць глыбока ў ім. На жаль, большасць нічога не ведае пра свой радавод. У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы неўзабаве.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Радио «Свобода» – основная тема дня. У пенсійным страхаванні Беларусі будуць разбірацца на загад кіраўніка краіны. Лідская міліцыя спрабуе прыцягнуць да адказнасці праваабаронцу Андрэя Бандарэнку, які расследуе факты міліцэйскага гвалту. Каля 200 прадпрымальнікаў гандлёвага цэнтру «Сакрэт» у Гомелі адмовіліся падпісваць пагадненне з уласнікам на чарговае павышэнне арэнднай платы. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі, напрыклад, у Берасцейскім тэхнічным універсітэце забароненыя электрычайнікі, мікрахвалёўкі ці прынтары. Эксперты ААН лічаць, што Судан, парушаючы санкцыі, выкарыстоўвае супраць антыўрадавых паўстанцаў у правінцыі Дарфур ракеты і самалёты, дастаўленыя Беларусью.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
У эфіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. У сваёй кнізе пра выжыванне ў турме Юрый Бандажевскі ўзгадвае нялюдскую жорсткасць некаторых турэмнікаў, з якімі яму даводзілася сутыкацца і якія лічаць сваёй мэтай любымі сродкамі растаптаць асобу вязня. Прыводзіць прыклады паспяховага досведу заходніх пенітэнцыярных сістэмаў, прапануе шэраг псіхатэхнік, якія дапамагаюць выжыць за кратамі. Урывак з кнігі Юрыя Бандажевскага чытае Юрась Бушляков.
Досвід найбольш досконалих пенітенціарних системах західноєвропейських країн свідчить, тільки вертання в'язню почуття самоповаги допоможе ягоній психіці перебудуватися на нормальний лад і увогулі скоротить кількість злочинства, які чоловік учиняє повторно. У гэтых мэтах заходнія турэмныя псіхолагі выкарыстоўваюць у працы з вязнямі шэраг псіхатэхнік, якія дапамагаюць змагацца з сітуацыяй і ўзняць уласны баявы дух. Псіхатэрапеўты называюць гэта станам актыўнага баявога трансу. У такім стане адбываецца рэзкая змена актыўнасці кары і падкоркі галаўнога мозгу. Чалавек абуджаецца, яго рэсурсы ўключаюцца ў працу. Каб досягнуць гэтага, патрэбная адпаведная падрыхтоўка. Згадаем фільм Андрея Тарковскага «Люстэрка». Яго пралёг, калі юнак з цяжкім заіканнем нарэшце вымаўляе:
«Громко і чётка! Я магу гаварыць, давай!»
«Я магу гаварыць!»
«Я магу гаварыць!» Гэта метафара вызвалення чалавека ад уласнай лягафобіі і ад цяжару мінулага. Чалавек можа прымусіць сябе пазбавіцца любой фобіі і аднойчы сказаць: «Я ўсё магу». Актыўны баявы транс перш за ўсё характарызуецца адстароненасцю ад свету і абсалютнай канцэнтрацыяй на адной задачы. Чалавек адчувае незвычайны ўздым сілы, які надае ўпэўненасць: «Я ўсё магу». Звыш магчымасці – гэта не што іншае, як вызваленая ад страху вашая ўнутраная энергія, якая дасюль драмала ў вас. У экстрэмальнай сітуацыі, пераадолеўшы страх, чалавек вызваляе велізарны патэнцыял энергіі. Нашае цела мае шмат ахоўных механізмаў, якія ўключаюцца ў экстрэмальных сітуацыях і ратуюць нам жыццё. Тады цалкам знікае боль, рэзка павышаецца самаабарона арганізму. Варта паверыць у сябе, дамовіцца з уласным целам, і ты непрыступны для ўдараў. Трэнінг дапаможа вам адчуць гэта. Заплюшце вочы і сканцэнтруйце ўвагу на дыханні. Адчуйце, як вы дыхаеце ўсёй паверхнёю цела. З кожным удыхам і выдыхам вашае цела напаўняецца сілаю і спакоем прыроды, акіяну, зямлі, неба. З кожным удыхам цела павялічваецца ў аб'ёме. Спачатку вы запаўняеце сабою пакой, потым горад і нарэшце дасягаеце памераў сусвету. Чыстае блакітнае святло запаўняе кожную клетачку вашага неабсяжнага цела. Святло асалодай супакою. Вам ужо невядомы страх. Свет становіцца ўсяго толькі працягам вашага «я».
У эфіры «Свабода ў турмах». Тэкст з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Бушлякоў.
А цяпер з заплюшчанымі вачыма уявіце сабе, што вы ўжо стаіце на кучы бітага шкла. Прывучыце сваю падсвядомасць, што гэта магчыма. Адчуйце, як аскепкі ўпіваюцца ў ступні, але не рэжуць скуры, а толькі ўгінаюць яе. Адчуйце, як храбусціць і крышыцца шкло пад нагамі, не ранічы іх. З кожным удыхам і выдыхам у думках напаўняйце ступні вадою або паветрам. Ні вады, ні паветра немагчыма парэзаць. Уявіце, што ў мінулым вы ўжо шмат разоў хадзілі па абітым шкле, і пры гэтым ані не параніліся. Адчуйце, што для вас гэта норма, самая звычайная рэч. Узмацніце гэтае пачуццё ўпэўненасці. Вы гэта можаце. А цяпер уявіце, што вы падаеце на спіну з вялікай вышыні. І зноў уявіце сваё падзенне з вышыні і паспрабуйце ўбачыць сябе паветраным балёнікам. Успомніце, што цела – працяг нашых думак. Вашае цела лёгкае, як балёнік, як вашы думкі пра яго. Уявіце, што вы лежыце на спіне і ў жывот вам адзін за адным ляцяць вострыя нажы. Даляцеўшы да жывата, яны адскокваюць у бок. Адчуйце, што ваш жывот максімальна расслаблены. Ён мяккі, як пуховая падушка. Напоўніце сябе гэтым адчуваннем абароненасці і ўпэўненасці. Згадайце момант, калі вы выйшлі пераможцам з самай складанай сітуацыі ў вашым жыцці, дасягнулі ўражальнага поспеху і адчулі небывалы ўздым сілы, усёмагутнасць. Уявіце сабе ва ўсіх дэталях час, месца, іншыя характэрныя моманты гэтай падзеі. Якія эмоцыі вы адчувалі ў той момант? Як вы адчувалі сваё цела? Што вы думалі пра сябе і навакольны свет? Адзнаце змены ў вашым дыханні, цявіцах. Расслабцеся. А зараз ізноў выкліцце ў сабе гэты стан і максімальна ўзмацніце яго. Сцісніце кулак, пастаўце так званы якар. Цяпер кожны раз, калі вам спатрэбіцца адчуць стан перамозцы, сціскайце кулак. І так да з'яўлення аўтаматычнай рэакцыі ад аднаго толькі позірку на кулак.
Тэкст з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытаў Юрас Бушлякоў. Сіла чалавека, якога зрабілі слабым і прыніжаным у выніку гульні без правілаў у тым, каб не зламацца, выстаяць і выжыць, адзначае прафесар Бандажэўскі. У эфіры «Свабода ў турмах». У Віцебску у кватэры адстаўнога майора Сергія Парсюкевіча у шафе вісіць міліцэйская форма. Яна нагадвае яму пра службу ў шэрагах МУС у якасці эксперта-крыміналіста, якую ён лічыў і надалей лічыць важнай і грамадска неабходнай. З іншага боку, апошнім часам форма яго неяк бянтэжыць. Бо цяпер яе носяць тыя, у всялякім разе цалкам падобныя на тых, з кім ён яшчэ 10 гадоў таму змагаўся.
В принципе, без применения физической силы, там, или каких-то спецсредств, нереально существование и вообще функционирование милиции. Но вопрос в том, что, насколько я вижу сейчас, тут происходит не какое-то объективное применение силы, а вообще непонятно что. Что значит взять людей, куда-то отвезти, на какой-то пустырь, там измолотить? Это какая задача вообще выполняется? Это какое-то уже бандформирование, а не сотрудники милиции. Ну вот у меня, по крайней мере, ощущение, что сейчас в милиции работают те, с кем я боролся, когда был сам в милиции. То есть это братки, люди, которые раньше занимались вот этими вот вымогательствами и бандитизмом, они сейчас пошли работать в милицию.
Былы палітвязень і міліцыянт спрабуе на нашу просьбу даць прафесійную ацэнку здарэнню, якое адбылося ў Лідзе.
Там у Лідзе на парня мочились сотрудники милиции, что-то его там куда-то ему засовывали, там делали то, что вот раньше делали именно бандиты. Вообще вот эти вот повадки и формы поведения, в кавычках, человека отпустить, да, один из способов – это просто облить его мочой. Насколько я понимаю, в данной конкретной ситуации вот в Лиде именно таким образом сотрудники милиции действовали. Исключительно как просто уголовные элементы, как бандиты. Не какие-то там квартирные воры там, или форточники, а вот именно вот это повадки вот такой вот организованной преступной группировки. Они внешне точно такие, как те братки. По манерам они точно так же себя ведут. Ну і похоже, што і ў інтэлектуальным плане тоже не адлічаецца.
Гэтыя людзі, адзначае Сергей Парсюкевіч, адчуваюць сябе сёння законнымі гаспадарамі, і як на вуліцах яго роднага Віцебску, так і іншых гарадоў краіны.
Ну, просто конкретный пример. Вот поехал в Мазурино, там вот городской праздник зимы, там провод зимы или что-то такое, да? И вот они там стоят, ноги там шире, чем на ширину плеч, руки в боки. Ну такие уже, что ты будешь делать? Просто вот человек стоит, у него сам вид бандитский. Он в гражданке, но явно это сотрудник милиции. У них даже поведение неадекватное. Они отличаются по своему поведению от нормальных людей. Так это реально это угроза для общества.
Як же поводить себе у ситуации, коли милиционеры валят себе на землю и начинают сбить, там больше, коли твои крики нема кому почуть, сопротивляться, довериться лесу, ци як яще, отказывая Сергей Парсюкевич.
Они ведут себя как шакалы. Они налетают толпой, они этим занимаются, когда чувствуешь за собой численное превосходство. Оказывать им физическое сопротивление, ну, как бы это однозначно неэффективно. Мало того, что тебя и забьют еще сильнее, и вот как в моей конкретной ситуации еще и в тюрьму посадят за это.
Поводле Сергея Парсюкевича и он бачит немало параллелю помеж затриманием братов Шкурко и тем выпадком, коли милицианты затримливали его самого. Это здарылось у 2008 годе, про 4 годы после того, как он сошел у отставку поводле стану здоровья.
У меня же было то же самое. Меня начал сотрудник милиции избивать. Я его просто с применением, скажем так, необходимых и имеющихся у меня навыков обездвижил, чтобы он просто не мог дергать руками, не мог меня бить. И все. В итоге налетели со всех сторон. избили, еще дело уголовное возбудили, и, соответственно, еще и полгода в тюрьме отсидел. В этой ситуации оптимальный вариант, вот если вот такой процесс над тобой происходит, стараться сделать так, чтобы получить минимум физического повреждения для здоровья, для своего собственного. Все-таки лучше как-то это дело перетерпеть, не оказывать сопротивления, искать максимум свидетелей и обращаться в прокуратуру. Ну, какой еще вариант? Это забьели, они забьют, и все.
Зрозуміло, вельми тяжко разлішивать на тое, что люди у погонах будут покараны. Але тое, як поводит себя семья Шкурко, гэта хоть и тяжко, але правильно, лічит Сергей Парсюкевич. Вы слухали программу «Свобода у тюрмы». С вами была Лена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.
Цирк за дротом.
Штотыдзень на радио «Свобода» музычные байки злободенки от актора Винцента.
У цирк запрошаем вас. За дротом, за дротом, за дротом цирк стоит. Сердечно запрошаем, да нас погасти. Разумелый кожному профессору, да и берёту. Это цирк. Что? Цирк за дротом. За дротом, за дротом, за дротом цирк стоит.
Слухайте у эфиры и глядите видео на сайте «Свобода.BY». Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, шукаем ваши пытанні, пропановы, подкастки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свабода.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.